të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në këngën e Eurovisionit ka fituar Ukraina me përfaqësuesen e saj Jamala. Policia e Kosovës thot se e ka arrestuar një person nga Britania, i dyshuar për veprën e keqpërdorim seksual të personave nën moshën 16 vjeçare.
Rrëth 1.000 biznese janë shuar në mënyrë vullnetare nga fillimi këti viti, kurse rrëth 4.200 janë registruar si biznese të reja, tregojnë zyrtarë qeveritarë.
Gjatë këti programi, sot e diel 15 maj 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Analistët në Shkup konsiderojnë se java ardhshme në Maqedoni do të jetë vendimtare sa i përket të daljes eventuale nga kriza e thellë politike. Kina ka shprehur pakënaqësi të fuqishme për një raport të Shteteve të Bashkuara për ushtrinë kineze. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në garën e popularizuar për këngën më të mirë të Eurovisionit, ka fituar përfaqësuesja e Ukrainës Jamala me këngën 1944, që duket se ka ngjyrime politike. Por organizuesit e Eurovisionit të thanë se kënga e saj nuk paraqet të shkelje të rregullave të Eurovisionit. Në finalet të këtij manifestimi që përfundoi sot herët në mëngjes në Stockholm të Suedisë, kanë marrë pjesë 26 këngëtarë. Vlerësohet se finalja e Eurovisionit në televizion është shikuar nga më tepër se 200 milion njerëz. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Përfaqësuesja Ukrainës Jamala ka fituar në garën për këngën më të mirë të Eurovisionit, që është ngjarja më e madhe televizive evropiane. Këngëtarja Jamala, tartare nga Krimea, 32 vjeçare, është të shpallur fituese pasi mori numrin më të madh të votave nga juridë dhe shikuesit televiziv në gjithë Evropën. Ajo e këndoi këngën 1944, që e trajtonte deportimin masiv të tartarëve të Krimes nga ana e Bashkimit Sovjetik gjatë luftës së dytë botërore. Vlerësohet se kjo është njëra ndër këngët më kundërthënëse fituese në historinë e këtyre garave për shkak të toneve politike. Organizuesit thanë se kënga e saj nuk paraqet shkelje të rregullave të Eurovisionit, që nuk lejojnë interpretimin e këngëve që përmbajnë tekste, fjalime ose gjeste të natyrës politike ose të ngjashme. Ajo këtë këngë ia ka kushtuar stërgjyshes së saj, e cila ishte deportuar në Azinë Qendrore në vitin 1944, së bashku me gjithë pjesëtarët e popullit tartar të Krimes, që është popull autokton musliman. Shumë prej 250.000 njerëzve të deportuar kanë vdekur gjatë udhëtimit për shkak të urisë dhe sëmundjeve. Tartarët e Krimese nuk janë lejuar të kthehen në gadishullin e Krimes deri në fund të viteve të 80-ta. Jamala tha se kënga e saj është po ashtu dënimi i aneksimit të Krimes dhe represionit ndaj tartarëve të Krimes, të cilët fuqishëm e kanë kundërshtuar aneksimin nga ana e Rusisë. Në vigjilet të fitores së saj, ajo theksoi se kërkimet e fundit dhe arrestimet e tartarëve të Krimes më 12 maj e kanë bërë më të rëndësishme këngën e saj. Jam e dëshpëruar për shkak të gjërave që aktualisht po ndodhin në Krime, por shpresoj se çdo gjë do të jetë në rregull, tha Jamala. Emri vërtet i saj është Suzana Jamaladinova dhe ai është lindur në Kirgizi, ku familja e saj ishte strehuar gjatë luftës së dytë botërore. Më vonë, familja e saj ishte kthyer në Krime, por Jamala nuk është kthyer në Krime prej aneksimit nga ana e Rusisë. Prindërit e saj dhe familja gjër ende jetojnë atje. Kënga e saj që përdor tekst në gjuhën angleze dhe në kor që këndon në gjuhën e tartarëve të Krimes, fillon në këtë mënyrë. Kur të huajt arrin, ata vinë në shtëpinë tuaj, ata ju vrasin juve të gjithëve dhe thonë, nuk jemi fajtor. Duke e marrë çmimin në skenën e Eurovisionit, Jamala ka kërkuar paqe dhe dashuri për çdo kënd dhe ka brohoritur lavdi për Ukrainën. Duke u shprehur për planet e saj, ajo ka theksuar.
I'm going to work on my new album, of course.
Kuptohet e do të punoj në albumin tim të ri dhe mendoj se kjo do të ndodhë shumë shpejt, u tha Jamala gazetarve në Stockholm. Jamala i fitoi 534 pik. Australia u plasua në vendin e dytë me 511, ndërsa Rusia doli e treta me 491 pik. Këtë show, ku merrin pjesë 26 finalist, vlerësohet se kanë shikuar afro 200 milion njerëz në Evropë, Kinë, Australi, Zelandë të Re dhe Shtetet e Bashkuara. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko e përshëndeti paraqitjen e Xhamalës, duke thënë se ishte një fitore e pabesueshme. Rrjedhimisht gara e vitit të ardhshëm e Eurovisionit për këngën më të mirë do të mbahet në Ukrainë. Ukraina ishte fituese e Eurovisionit edhe në vitin 2004.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Trendi i shuarjes së bizneseve në Kosovë ka vazhduar edhe gjatë këtij viti. Nga janari e deri tash afro 1000 biznese e kanë shuar veprimtarinë e tyre në mënyrë vullnetare. Ekspertët për çështje ekonomike konsiderojnë se ambienti i pafavorshëm ekonomik dhe konkurenca jo e drejtë janë faktorë që ndikojnë në shuarjen e bizneseve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Rreth 1000 biznese janë shuar në mënyrë vullnetare nga fillimi i këtij viti, kurse rreth 4200 janë regjistruar si biznese të reja, tregojnë zyrtarë qeveritarë. Ata tregojnë se shifrat e shuarjes gjatë këtij viti janë më të larta se viteve tjera, por që sipas tyre, këto veprime të bizneseve janë normale sikurse në vende tjera të zhvilluara të Evropës. Ndërka që vitin e kaluar, 2200 ka qenë numri i bizneseve të shuara. Kryeshefi ekzekutiv në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, Gazmend Mejzini, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka thënë se bizneset e shuara kryesisht janë ndërmarrje të vogla, të mesme apo biznese familjare.
Po kryesisht shuria vullnetare nuk duhet ketë edhe ndonjë arsye të veçantë. Kjo është një trend, është një dukuri që ndodh gjitha shtetet e zhvilluara, gjitha ekonomitë e zhvilluara. Ne kemi bërë dhe disa analiza dhe ulumtime edhe shtetet që konsiderohen me qenë ekonomi zhvilluara dhe të konsoliduara. Konkretisht e kemi marrë shembullin e Britanisë së Madhe. Atje regjistrohen çdo vit nga 500.000 biznese kurse 300.000 për të në shuhën, vullnetarësht.
Ish kryetari Odës ekonomike të Kosovës Ismail Kastrati për Radio në Evropa e Lirë, ndërkaq ka thënë se ambienti pafavorshëm ekonomik dhe konkurenca jo e drejtë janë faktor që obligojnë shuarjen e bizneseve. Ai madje shprehet se disa bizneset e shuara veprimtarinë e tyre kanë zhvilluar në mënyrë jo formale, të cilat nuk kanë paguar obligime tatimore.
Koha për ta biznes të ri nuk është mjaft e vëlishme. Është një konkurencë jo lojale për në treg, kështu që bizneset e provojnë vadi, por nuk gjindin këtë konkurencë, pasaqërisht kur ekonomia e Kosovës nuk është se është kalurëzën, por për kundra zi është në krizë latente të përheshme, për që është tirë më të gjindin bizneset. Pavarësisht që ata rrezikojnë të provojnë fatin, po kanë probleme dhe të rriqen.
Një faktor tjetër që mund të ndikojë në mbylljen e bizneseve të vogla sipas Kastratit është edhe hapja një numri të madh të qendrave tregtare në qytete dhe periferi.
Sigurisht se qendra tregtare, nëse ato pasardhësisht hapen në mbrëmjen e qytetit, rrezikojnë biznesin tregtar të vogël dhe njerëzit tonë jo që kanë shpeshherë çmimet më të lira në qendra tregtare, por kanë iluzione se mund kalojnë më lehtë atje më lirë dhe orientohen qendra tregtare, kështu që bizneset në qendra edhe në periferi, bizneset e vogla në atë konkurrencë nuk mund të mbijetojnë.
Sidoqoftë, ekspert për çështje ekonomike tash më sa herë kanë ngritur shqetësimin se me shuarjen e bizneseve shuhen edhe vendet e punës, gjë që ndikon në rritjen e shkallës së papunësisë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Aktivistët për mbrojtjen e fëmijëve theksojnë se problem kryesor me rastin e adoptimeve në Kosovë paraqesin vonesat në procedurat e zgjidhjes së statusit të fëmijëve të braktisur. Zyrtarë qeveritarë thonë se si vjet në Kosovë janë braktisur 8 fëmijë, ndërsa vitin e kaluar numri tyre ishte 46. Kronike Ariana Kasapollit.
Vitet e fundit interesimi për adoptimin e fëmijëve të braktisur apo pa përkujdesje prindrore është më i madh krahasuar me periudhat paraprake. Interesimi shprehet jo vetëm nga familjet kosovare, por edhe ato jashtë saj. Procedurat sipas hulumtimeve të bëra nga përfaqësues të organizatave që merren me të drejtat e fëmijëve janë të stërzgjatura, por në përgjithësi konsiderohen si janë të rregulluara me ligj. Donjeta Gelmendi, drejtoreshe e Koalicionit për Mbrojtje në Fëmijëve KOMF, ka thënë se kjo organizat ka bërë një ulumtim për mbrojtje në fëmijëve të braktisur, ku është fokusuar në tri shtylla. Në legjislacionin i cili është i hartuar për mbrojtje në fëmijëve të braktisur, duke përfshirë adoptimin dhe procedurat e adoptimit, funksionimin e sistemit dhe institucioneve për mbrojtje në fëmijëve të braktisur dhe zhvillimin e procedurave të adoptimit, si dhe shtylla e tretë, gjendja e fëmijëve të braktisur.
Bazuar në të gjeturat e kësaj analize, dhe se ka mungesë seksuar të punës në parandalim të braktisjes, ka mos koordinim të bashkëpunimit ndër institucional, shpeshherë ka dhe paqartësi rreth legjislacionit dhe procedurave, qoftë për mbrojtjen e fëmijëve të braktisur, për zgjidhjen e statusit të tyre dhe adoptimin e tyre, nuk ka unifikim të procedurave në mes të komunave. Analiza po ashtu ka ndirë që ka neglizhencë të afateve kohore, e cila është gjë shumë e dëmshme për mbrojtjen e fëmijëve të braktisur.
Ndryshe në Kosovë vetëm gjatë këtij viti janë braktisur 8 fëmijë, ndërka gjatë vitit 2015 në Kosovë janë braktisur 46 fëmijë, ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë zyrtarja Magvule Koci nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Nga vitet paraprake në vitin 2016 janë bartur gjithashtu 72 fëmijë. Por zonja Koci ka folur edhe për procedurat e adoptimit.
Sa i përket procedurave të adoptimit, fillimisht bashkëshortët e interesuar apo dhe personi vetëm për të adoptuar një fëmijë në Kosovë drejtohet në gjykatën themelore në bazë të kompetencës territoriale, pra në vendin ku jetojnë, dhe gjykata drejton kërkesën në qendrën për punë sociale, po në territorin e njëjtë, për të bërë vlerësimin e përshtatshmërisë së familjes nëse është potenciale për të adoptuar një fëmijë në Kosovë. Në bazë të vlerësimit që bën qendra për punë sociale, duke llogaritur që tjetë pozitiv, ajo familje evidentohet në regjistrin e qendrës për punë sociale si familje potenciale adoptuese në pritje.
Zonja Koci flet edhe për atë se sa fëmijë janë adoptuar këtë vit.
Po ashtu sa i përket adoptimit të fëmijëve, paneli për vendosjen e fëmijëve në strehim familjar dhe adoptim, që është trup profesionale që funksionon në kuadër të Departamentit Politikave Sociale dhe Familjes, janë trajtuar dhe aprovuar 9 raste të adoptimit vendor dhe një rast për adoptim ndërkombëtar.
Në vitin 2015 kanë qenë 103 raste të fëmijëve që janë bartur nga vitet paraprake, derisa si raste të reja janë evidentuar 46 fëmijë të braktisur. Gjatë këtij viti janë realizuar gjithashtu 18 bashkime familjare me familjet biologjike. Sidoqoftë, udhëheqësia e kujdesit alternativ në sosfshatin e fëmijëve, projekt ky për strehim afat shkurtër dhe afat mesëm për fëmijët nevojtar, Ariana Shala, ka shpjeguar kohë më parë për Radion Evropa e Lirë për programet e veçanta që u ofruan fëmijëve të braktisur.
Sosfshatet e fëmijëve në Kosovë ofruan për kujdesje për fëmijët, pa për kujdesje brinjore dhe fëmijët e braktisur për mes programeve të saj. Në kuadër të sosfshatëve të fëmijëve, ekziston kujdesi alternativ i cili ofron për kujdesje për fëmijët e braktisur dhe fëmijët pa për kujdesje prindërore. Në kuadër të kujdesit alternativ, kemi kujdesin afat shkurt, i cili ofron për kujdesje për fëmijët e braktisur që është në lindje. Fëmijët të cilët vendosen në kujdesin afat shkurt janë fëmijët prej moshës 0 deri në 3 vjeç, ndërsa afati kohor i vendosjes së tyre, domthonë qëndrimit të tyre në kujdesin afat shkurt është prej 6 muaj deri në 1 vjet, deri kur bëhet edhe zgjidhja statusit tyre.
Për rëndësinë e adoptimit të fëmijës flasin edhe psikologët. Anduena Arni, psikologe, thotë se rëndësia e birësimit deri në moshën 1 vjeçare është shumë e madhe. Ajo jep më shumë hollësi.
Kulumtimet tregojnë se ndarja e fëmijës prej nënës deri në moshën 1 vjeçare mund të jetë fatale si në shëndetin fizik ashtu edhe në shëndetin psiqik. Kjo e vërteton dhekshmëria e fushnjave nën moshën 1 vjeçare të cilët të rrisën pa nënën e tij biologjike ose edhe nënën zaventuese në këtë rast që mund të jetë nëna adaptive. Edhe për këtë arsye do të thotë duke ditë dhe që personaliteti i fëmijës që formohet prej moshës, do të thotë prej lindjes deri në moshën 6 vjeçare, është e rëndësishme që fëmiu të rritet në një ambient familjar.
Ndërkaq Ariana Shala gjithashtu ka shpjeguar edhe për programet brenda sosfshatit që ofruan për fëmijët pa përkujdesje prindërore edhe pas moshës 18 vjeçare.
Përveç kujdesit afat shkurt, sosfshati fëmijëve ofron edhe kujdes afat gjatë për fëmijët të cilët e humbin për kujdesin prindërore, që është në familji, për arsye të ndryshme. Fëmijët të cilët vendosen në sos familje, janë fëmijët prej moshës 0 deri moshën 14 vjeçare, ndërsa pas moshës 14 vjeçare fëmijët kalojnë në pjesën tjetër, që quhet shtëpia e rinisë, dhe kjo është pjesë e kujdesit alternativ. Në shtëpinë e rinisë kemi të punësuar edukator, të cilët përkujdesen për ta. Ata punojnë, domethënë, me të rritë tonë në zhvillimin e shkatësive jetësore të në drejtë pavarësimit të fëmijëve.
Sidoqoftë, zyrtar në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale thonë se për strehimin familjar vazhdon të aplikohet pagesa e rregullt mujore në bazë të udhëzimit administrativ që rregullon këtë çështje. 150 euro është shuma në baza mujore që këta fëmijë marrin nga qendra për punë sociale, derisa për muajin e parë që fëmiu vendoset në familje është një shumë shtesë prej 75 eurosh, ndërkaq për fëmijët me nevoja të veçanta janë të ndara 250 euro si pagesë mujore. Fëmijët me nevoja të veçanta janë ata që më pak adoptohen nga shtetasit e Kosovës, por këta fëmijë adoptojnë më shumë ndërkombëtarët, kanë deklaruar zyrtari institucional. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
evropaelir.org.
Disa të rinjë në Prishtinë konsiderojnë se në Kosovë ka talente për futboll, por ata nuk kanë se ku ta tregojnë atë. Më tutje në rubriken tonë të rregullt për të rinjtë në Kosovë Vox, pas pranimit të Federatës së Futbollit të Kosovës në UEFA dhe FIFA, ata theksojnë se institucionet duhet të punojnë më shumë për sportet në Kosovë. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka zhvilluar Arton Konushevci.
Pas pranimit të Kosovës në disa mekanizma sportiv ndërkombëtare të rinit në Prishtinë konsiderojnë se gjeneratat e reja do të kenë mundësi që talentin e tyre që kanë për futbollin ta tregojnë jo vetëm në Kosovë, por edhe në arenën ndërkombëtare. Ata theksojnë se në këtë drejtim, për të ndihmuar të rinë në zhvillimin e talentit e tyre, duhet edhe përkraja institucioneve. Bafti Krasniqi, i cili studion në drejtimin e shkencave politike në Universitetin e Prishtinës, thot se Kosova është mbushur me talent të rinë që luajnë mirë futbol.
Talente ka prej krive të shqiptarve të Kosovës, po ajo që ju mungon talentave të Kosovës, hapësira ku ata mund të bërë. Që ajo që ka nevojë tani për tani është thjesht një hapësirë ku secili i talentuar që është në Kosovë që ekzistojnë, thjesht me mund të shpreh talentin e tyre.
Edhe Agron Rama konsideron se me antarësimin e Kosovës në mekanizma ndërkombëtar sportiv, si të rinjet, por edhe vetë Kosova do të përfitojnë.
Në e gjikohë shumë talent. Bili krejt, shtu treva në Kosova, ko talenta më shumë. Unë e menej. Qyri dhe me bu ma shumë që shta talenta bili me pos, zhvillim në vend tunë. Ju të dikon tjetër. Me pos, i perspektiva të mora.
Në Kosovë, në vitin 2002 është themeluar edhe klubi i futbolit të femrave. Ermira Berisha, e cila studion për psikologji, thot se kur flasim për talentet e sportit në veçanti atë për futbolin, nuk duhet harruar që në këtë drejtim ka edhe femra të interesuara dhe të talentuara për këtë sport.
Ka edhe shumë femra talentume. Që ka talent, pse jo, dhe Kosova mundet me arrit shumë. Po që na ka mungu hapësira me u shpreh. Edhe këto ndoshta kemi pas pak si ngurtësim që kanë nguru femrat me shpreh talentin e tyre. Po në të ardhmen, jo vetëm në të ardhmen, po veç kemi fillu me shpreh talentet tona, kështu që Kosova ka më kon shumë mirë në të ardhmen. Edhe kemi shpresë.
Arjan Krasniqi është optimist se futbolli i Kosovës me talentet që ka do të arrijë suksese të mëdha në të ardhmen.
Kalimin e kohës, domethënë me trajnime do të kam arrit shumë. Ashtu shpresojna, e besojna në Kosovë.
Institucionet e Kosovës duhet të investojnë më shumë në infrastrukturën sportive në mënyrë që sportistët të aftësohen sa më shumë në sportet e preferuara, thot shpresa Berisha.
Institucionet duhet mishtu aktivitetet që na me pos ma shumë me tregu vetën, me pos ma shumë mundësi me tregu që adina na me bo, e ju që ana thujnë tjirë. Ka talent shumë, për sport ka talent shumë, edhe besoj që këna me fituar.
Por Drita Isufi mendon se Kosova ka më shumë talent për muzikë sesa për futboll.
Për muzikë nështë.
Petri Taliti me profesion teknik dentar shpreh besimin e plotë se Kosova është një vend me shumë talent futbolli.
Që syrë zëtë mund kam pos talent, po e që me bujë si kam pos syrë mund kalzu. A vëder, të syrë zvizra që një jam në amë të Kosovës e më kujem. Mësane që a vi për mesi, që ta shë kam bojë, që të në për stadionat e na.
Ndërkomtarizimi i sportit të Kosovës, sidomos i futbolit, si sporti më i popularizuari në bot, ka qenë agjente të gjitha federatave të sportit dhe institucioneve qeveritare që nga pas lufta, e sidomos pas shpallës e pavarësisë vendit, në shkurt të vitit 2008. Antarësimi në UEFA do t'i mundësoj Kosovës afirmimin në garat ndërkomtare, pjesmarse në ngjarjet dhe kampionatet që organizohen nga kjo federatë. po ashtu edhe klubet e Kosovës do të përfitojnë duke u bërë pjesë e garave evropiane. Pas antarësimit të Komitetit Olimpik të Kosovës në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar, pranimi Kosovës në UEFA e ka përmbyllur kaptinën e ndërkombëtarizimit të futbollit të Kosovës, të paktën në kontinentin e vjetër. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Kriza në Maqedoni duket se po hyn në një fazë të re pas vendimit të partisë VMRO-DPMNE të Nikola Gruevskit, që e vetme të shkojë në zgjedhjet e parakoshme. Partitë tjera që kanë vendosur për bojkotin e zgjedhjeve kanë ndërmarrë disa nisma për parandalimin e tyre, por bazuar në veprimet e deritashme të institucioneve, vështirë se do të kenë sukses. Njohësit e çështjeve politike thonë se pa rritjen e mëtejme të presioneve ndërkombëtare, kriza në Maqedoni vështirë se do të zgjidhet. Javën që vjen diplomati gjerman Johannes Heindel pritet që sërish ta vizitoj Maqedoninë. Kronike Isuf Kadriut.
Roli i faktorit ndërkombëtar lidhur me krizën në Maqedoni duket të jetë kyç pas vendimit të VMRO-DPMNE-s që e vetme të shkojë në zgjedhjet parlamentare më 5 qershor. Nismat e BDI-së që përmes gjykatës kushtetuese të anuloi vendimin për shpërbërjen e kuvendit dhe qetra e një partie më të vogël për mbledhjen e 62 firmave të deputetëve për thirrjen e seancës vështirë se do të realizohen me sukses, thonë njohësit e çështjeve politike. Profesori së drejtës ndërkombëtare Mercel Bilalli thotë se java e ardhshme mund të jetë vendimtare, pasi diplomati Johannes Heindel pritet të kthehet me vendime të prera për partitë.
Mendoj se presioni është i madh edhe pse nuk është shumë i dukshëm, pa përfaqësuesi gjerman i cili para do ditësh ishte këtu, sipas informatave besoj relevante, pra ka shtruar problemin shumë strikt në pika të caktuara dhe pak a shumë ka vepruar stilin pas një jave kthehem dhe do të tregoni e pranoni ose nuk e pranoni, pas së cilës supozohet mande do të pasojnë sankcionet fuqishme, cilët në fillim besoj të jenë personale dhe ma vonë mund të shtrihen që tjenë shtetërore.
Thot Bilalli, i pyetur lidhur me përfshirjen e diplomatit gjerman në zgjidhjen e krizës në kohën kur aktivisht ishin të përfshirë ambasadorët e SBA-s dhe BE-s, Bilalli thot se një hap i tillë është ndërmarr në koordinim mes ambasadës amerikane dhe asaj gjermane për të eliminuar akuzat dhe pretendimet e ndryshme se gjoja Washingtoni në bashkëpunim me BE-n po punojnë për destabilizimin e vendit. Thot Mercel Bilalli, njohësi çështjeve politike. Ishte diplomati në Anorujin thot se autoritetet maqedonase kanë dëshmuar se nuk janë të afta të zgjidhin qoftë edhe një problem. Andaj përfshirja me e fuqishme ndërkombëtare është mëse e domosdoshme. Emrimi i diplomatit gjerman Johannes Heindel për të ndërmjetësuar krizën flet qartë sipas rrëzimit se bashkësia ndërkombëtare është e përkushtuar të ndihmojë vendin në kapërcimin e një prej krizave më të thella që nga viti 2001. Një prani e tillë ndërkombëtareve është mëse e domosdoshme, pasi për fat të keq ne po tregojmë një paaftësi të madhe, pasi qeveria po sillet me një kokforci të madhe, duke mos së treguar asaj gatishmërinë më të vogël për plotësimin e kritereve të kërkuara, jo vetëm nga opozita, por edhe nga i tërë komuniteti ndërkombëtar. Pra është më rëndësi se bashkësia ndërkombëtare nuk e ka harruar Maqedoninë, duke e menaxhuar me sukses situatën e krijuar dhe pritet që të nisin të përmbushen kërkesat e para me marrëveshjen e Prizhinës, pasi alternativë tjetër nuk ka, thotë ishte diplomati në Anorujin. Ai pret që kriza të nisë të zgjidhet pas disa muajve, por jo më së vonë se deri nga mesi apo fundi i vjeshtës. Ndryshe VMRO-DPMNE-ja e Nikola Gruevskit thotë se pavarësisht të presioneve do të merr pjesë në zgjedhje vetme, por kjo sipas analistëve shihet si presion nga kjo parti për të nxjerrë një pozicion më të favorshëm, ku më kryesori është ai ruajtjes së vendimit të presidentit për faljen e zyrtarëve, ku bën pjesë edhe vet Nikola Gruevski. Por opozita si pikë të parë të kërkesës së saj ka pikërisht anulimin e këtij vendimi, që edhe ka thelluar krizën. Opozita kërkon që të gjithë ata që janë në hetimin e prokurorisë speciale duhet të përgjigjen para drejtësisë. Opozita kërkon edhe pastrimin e listës zgjedhore dhe kritere tjera të parapara me marrëveshjen politike të vitit të kaluar. Kërkesat e saj mbështeten edhe nga komuniteti ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës thot se e ka arrestuar një person nga Britania i dyshuar për veprën keq përdorim seksual të personave nën moshën 16 vjeçare. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Daud Hoxha, në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se ky arrestim është bërë me urdhër arrest evropian dhe i kërkuar nga Britania e Madhe. Zoti Hoxha thot se pas pranimit të informacioneve nga shteti Britanisë dhe një hetimi që është bërë nga policia e Kosovës, personi është arrestuar në qytetin e Pejes. Në njoftimin e zëdhënësit Hoxha thuhet se për këtë zhvillim është njoftuar prokurori kompetent, ndërsa personi dyshuar dërgohet në mbajtje me qëllim të inicimit të procedurave për ekstradim. Nga ana tjetër, agjencia AFP nga Prishtina raporton se personi arrestuar është prift katolik nga Britania dhe është i akuzuar për abuzime seksuale kundër fëmijëve në Britani. Më tutje, duke e cituar shefin e drejtoratit të policisë së Kosovës për bashkëpunim me ndërkombëtar Veton Elshani, kjo agjenci raporton se ky person është i njohur si Ati Lorenz dhe është i lindur në vitin 1943. Pas pranimit të Federatës së Futbollit të Kosovës në UEFA dhe FIFA, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka theksuar se në Prishtinë do të ndërtohet edhe një stadium i ri i futbollit. Pas antarësimit në UEFA dhe FIFA, kombëtarës së Kosovës i duhet një vend dinjitoz për zhvillimin e garave ndërkombëtare. Do të bëjmë çmose që sa më parë të fillojë ndërtimi i stadiumit të ri në kryeqytet me kapacitet prej 30.000 uleseve i prezantuar kohë më parë. Vetëm kështu antarësimi në UEFA dhe FIFA merr kuptim, ka shkruar zoti Thaçi në rrjetin Facebook. Antarësimi i Kosovës në UEFA dhe FIFA është vlerësuar si moment historik për Kosovën dhe futbollin e saj. Kina ka shprehur pakënaqësi të fuqishme ndaj raportit të Shteteve të Bashkuara për ushtrinë kineze, duke vlerësuar se qëllimisht i shtrembëron faktet dhe paraqet dëmtim të rënd për besimin reciprok. Në raportin vjetor të paraqitur dje në Kongres për aktivitetet ushtarake të Kinës, Departamenti Amerikan i Mbrojtjes e ka akuzuar Kinën për përpjekje në rritje për avancimin e sovranitetit kombëtar dhe pretendimeve territoriale në ujrat e kontestuara në detin jugor kinez. Zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes së Kinës, Yang Yuyun, thasot se raporti egzageron kërcënimin ushtarak kinez. Kina e ndjek kë politikën e mbrojtjes kombëtare që është e karakterit defensiv, tha Yuyun, dhe ka shtuar se forcimi dhe reformimi ushtrisë kineze synon mbajtjen e sovranitetit, sigurisë dhe integritetit territorial. Ai theksoi se Shtetet e Bashkuara shpeshherë dërgojnë aeroplan ushtarak dhe luftanie në detin jugor kinez për të treguar forcë. Sekretari Amerikan i Shtetit të John Kerry ndodhet në Arabinë Saudite, që është ndalja e parë në turneu në një javësh diplomatik në kuadër të përpjekjeve për ndaljen e konflikteve në Libi, Siri dhe Yemen. Pas Arabisë Saudite, ku takohet me mbretin Salman dhe zyrtar të tjerë të lartë, zoti Kerry u thon për në Vjenë, ku mbahen takime për Libinë dhe Sirinë. Pastaj sekretari Kerry do ta vizitojë Brukselin me çrast të merr pjesë në samitin e ministrave të jashtëm të NATO-s, ndërsa turneu e përfundon me fluturim në Vietnam, ku i bashkohet presidentit amerikan Barack Obama me rastin e qëndrimit të tij në këtë vend. Aktivistët e Sirian thonë se militantët e shtetit islamik për një kohë të shkurtër e kanë marrë kontrollin ndaj një spitali në qytetin lindor Deir al-Zour. Sulmi militantëve që filloi sot në mëngjes ishte i fokusuar në spitalin Asad në këtë qytet. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit Meselin në Londër, që e ka rrjetin e aktivistëve brenda në Siri, raportoi se 35 luftëtarë të qeverisë janë vrarë, ndërsa disa antarë të personelit spitalor janë rrëmbyer. Janë vrarë edhe së paku 24 luftëtarë të grupit ekstremist Shteti Islamik. Forcat qeveritare e rimorën kontrollin në këtë spital pas disa orëve të luftimeve të ashpra, por fati i personave të rrëmbyer mbetet i paqartë. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.